Hello.
Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Maaf mengganggu kak. Saya Hazira dari kedai kereta Inti Derai Segamat Johor. Boleh saya tahu akak dari mana ya?
Saya dari Selangor.
Oh, dari Selangor. Ada tanya kereta ya dekat sini?
Saya nak tanya kereta.
Kereta apa kak? Nak cari loan kedai ke sana?
Kalau loan kedai, saya nak bajet dalam round 400 sebulan ke bawah. Kereta tak kira.
Oh, kereta
Kereta
tak
apa
kisahlah
yang
kan? Kereta tak kisahlah model apa-apa kan?
Kalau boleh yang biasa-biasa je lah. Tak perlulah yang ni. Dalam dalam bajet sebulan tu 400 macam tu lah.
Terus ini kalau macam bajet dalam 400, 418 deposit dari 5,000 boleh try untuk saga lah.
Saga apa tu ya?
Saga Select tahun 2014.
Sorry tak dengar. Saga apa?
Saga FLX tahun 2014.
Oh, Saga FLX. FLX.
Ah, ya betul.
Maaf ya kita.
Boleh boleh.
Saga FLX. Apa nama tadi? 2 tahun?
Di tahun 2014 lah.
2014. Depo berapa?
Kalau depo nak cari loan kedai dari 4,000, dari 5,000 lah. 4,000 pun masih dalam 400 lebih lah.
Oh, kalau 4 maknanya 4K ke atas lah macam tu lah.
Ya betul. Tapi kita kena try dulu lah buat submission. Dia dalam 440 lah bulanan dia. 6 tahun saja.
6 tahun. Dia punya prosedur nak nak dokumen apa?
Biasa kalau dokumen kita minta IC, bank statement sebulan, payslip sebulan atau SSM dengan seorang guarantor lah, IC saja.
Bank statement dengan SSM.
Bank statement sebulan, SSM dengan seorang guarantor, IC je, penjamin.
Okey, kalau kata ni bank statement ni, SSM tu SSM personal ataupun company?
Untuk bank statement ke SSM?
SSM.
Kalau SSM, ikut yang akak aktif sekarang lah untuk bisnes atas nama company lah.
Company lah, kalau macam saya, macam orang yang nak ni company punya. Bermakna bank statement pun company punya lah.
Kira nak apply ni atas nama orang lain ke macam mana kak?
Abang saya yang nak kereta, jadi saya suggestkan dekat Inti Deras lah sebab saya tahu dia ada kereta. Saya dah 2 biji motor saya keluar kat Inti Deras. Dia punya prosedur untuk pengeluaran pun senang. Itu saya
betul.
Dia ambil
boleh betul. Kalau macam tu bagi lah SSM dan statement sebulan tu tak ada masalah lah, biasanya bagi yang company punya pun lagi okey.
Okey, kalau bank statement sebulan ni tak kisahlah sebab apa, yelah dia pun baru je buat bank untuk company.
Sama company ya. Boleh je bagi yang personal pun okey je kak. Boleh je.
Oh, mana-mana boleh lah bank statement.
Bagi yang latest lah sebulan.
Sebulan yang latest eh. Okey, macam tu. Tapi kalau Azia atau Myvi ke, Azia ke Myvi, berapa agak-agak anggaran sebulan?
Itu kalau dia punya deposit memang starting dari 4,000 juga. Kalau bulanan tu dalam 600 lebih lah untuk Azia.
Ini kalau loan kedai ya?
Ini tu loan kedai. Kalau akak nak cari, nak try full loan, kita boleh masuk Aeon ke Chilis lah.
Kalau boleh tak payah Chilis lah. Kalau boleh Aeon pun tak apa. Kalau full loan, full loan tu ni lah. Pun boleh lah.
Boleh try lah. Tapi biasa kat dalam 2014 ni dalam 7 tahun kalau tak silap saya. 7 ke 8 tahun je.
Tapi bulanan dia rendah lah juga ya kan?
Bulanan dia rendah sikit lah. Lepas tu dokumen kena bagi 3 bulan lah. Kalau macam SSM tu kena dalam setahun.
Kalau loan kredit lah. Kalau loan lebih baru pun tak perlu macam tu lah.
Kalau loan kedai ni tak ada masalah lah.
Okay, cuma depo dia dalam 4K ke atas lah.
4K ke atas lah, kita kena try dulu buat submission tengok macam mana.
Okay kan, macam tu ni macam mana saya nak buat submission ni, benda-benda dokumen ni semua?
Sekejap lagi saya send gambar kereta dengan dokumen apa semua lah dekat WhatsApp bakal.
Boleh hantar dulu, saya akan tanya Hansa forward kat dia macam mana.
Okay boleh kak.
Okay, baik.
Okay, baik. Terima kasih.